Patiesi prieks tevi satikt Kalētu meža parka takās. Šis parks savulaik bijis muižas medību dārs, kur tika turēti savvaļas meža dzīvnieki. No šejienas Latvijas teritorijā izplatījušies staltbrieži, kas 1848. Gadā uz Kalētiem atvesti no Vācijas. Mūsdienās Kalētu meža parks izveidots par vietu dabas izzināšanai, skolēnu ekskursijām, pastaigām un atpūtai ģimenēm ar bērniem. Šeit ierīkotas vairākas tematiskās dabas takas, tostarp sēņu taka, augu taka un zvēru taka. Ir vairāki interesanti dabas objekti, kā arī neliels piedzīvojumu parks bērniem. Meža parkā var izlocīt kājas šķēršļu joslā, izpētīt koku figūras un iepazīt parka augu un dzīvnieku daudzveidību. Atsevišķi parka posmi pieejami cilvēkiem ar īpašām vajadzībām asistenta pavadībā, tostarp neredzīgiem cilvēkiem. Koka figūras drīkst iztaustīt ar rokām un tādējādi gūt priekšstatu par parka augiem un iemītniekiem. Kopējais taku garums ir aptuveni 5 km. Nesteidzīga pastaiga aizņems apmēram 2 stundas. Šis audio ieraksts tapis projekta Dabas tūrisms visiem ietvaros. To finansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma 2014. 2020. Gadam.